Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, ovaj pregleda najvažnijih vesti. Struja uskoro skuplja, ali se još ne zna i koliko MMF traži, 15%. U Valjevu i Smederevskoj Palanci restrikcije vode. Još jedan dan D za Grčku, Aleksis Cipra sastaje se s Angelom Merkel i François Hollandom. Mladi futbaleri Srbije plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pobedili Mađarsku 2-1 posle produžetaka. 21 stepen u Beogradu i Nišu, 20 u Novom Sadu i Kragujevcu, na Zlatiboru 11 stepeni, to je ujedno i najhladnije mesto u ovom trenutku. Pred nama je još jedan sunčani topao dan, krajem dana moguća kiša, najviša dnevna do 31 stepen.
Posle brojnih najava i spekulacija, danas bi trebalo da saznamo za koliko i kada će poskupeti struja u Srbiji. Ta informacija naći će se u okviru izveštaja o finansijskom stanju koje će vlada dostaviti Međunarodnom monetarnom fondu. MMF inače traži poskupljenje od 15%, dok Beogradska štampa prenosi da ćemo od 1. avgusta električnu energiju plaćati za 8-13% više. EPS još nije podnao zahtev Agenciji za energetiku, a konačnu reč o novoj ceni struje vlada će dati sutra. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da će vlada voditi računa o interesu građana.
U narednim danima ćemo razgovarati o ceni električne energije, oko koje još uvek vodimo razgovore i pokušavamo da te korekcije u interesu naših građana budu najmanje moguće.
O poskupljenju struje u Vestima u 9 razgovaramo sa Verom Vidom, predsednicom Centra potrošača Srbije. Gospođo Vida, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će nova cena struje značiti za potrošače u Srbiji?
Pa, ono što moram da kažem jeste da će ova cena, odnosno poskupljenje električne energije, svakako produbiti već narušen ekonomski standard u kome se naši građani nalaze. Ako imamo podatak da jako puno domaćinstava se greje na struju, onda možemo da kažemo da će to dovesti do nekog oblika energetskog siromaštva. Mislim, iako ta kategorija kod nas ne postoji, energetski siromašni u, recimo, Velikoj Britaniji se smatraju oni potrošači koji troše više od 10% svojih prihoda, a mi znamo da u Srbiji takvih potrošača ima jako mnogo. Već će poskupljenje električne energije svakako pogoditi one koji ih najviše troše, a to su pekari i drugi proizvođači, čije je praktično osnovno sredstvo rada struja.
Što znači da možemo još neko poskupljenje da očekujemo?
Svakako, ja sam sigurna da će doći do drugih poskupljenja. Ono što će vlada sigurno uraditi, sigurna sam da će i dalje održati neku cenu hleba kao što je hleb Sava i onih osnovnih životnih namirnica, ali s druge strane sigurno da ćemo imati poskupljenje nekih drugih proizvoda poput kozmetike, obuće, odeće i tako dalje.
Poslednja poskupljenje struje bila je pre 2 godine i to za nepunih 11% i takođe je bio 1. avgust. Da li trenutno vidite, osim zahteva MMF-a, neki drugi ekonomski razlog zašto bi struje trebalo da poskupi?
Pa da vam kažem iskreno, ja ne vidim neki drugi razlog zašto bi struje trebalo da poskupi, pošto mi uvek pričamo da smo jako dobri u proizvodnji struje i da smo, koliko se ja sećam, pre par godina ili neki desetak godina čak i izvozili struju. Tako da mislim da osim zahteva MMF-a ne postoji neki drugi razlog, da je to nešto poskupilo u proizvodnji struje i tako dalje.
Hvala na razgovoru. Čuli ste Veru Vidu iz Centra potrošača Srbije. Ekonomisti inače kažu da bi bilo bolje da poskupljenje struje bude postepeno. Najavljeno je i da će vlada danas doneti uredbu po kojoj će svim radnicima u preduzećima u stečaju ili procesu privatizacije od 2011. godine biti omogućeno povezivanje radnog staža.
Osim o novoj ceni struje, Valjevci brinu zbog vode. Oko 70% građana Valjeva bez vode je 24 sata, a lokalni vodovod je najavio dodatne restrikcije jer apel o štednji nije dao rezultate. U toku je i popravka vodovodne mreže koja će trajati do polovine meseca. Iz Valjeva se javlja Radovan Lazarević.
Građani Valjeva i dalje su suočeni sa restrikcijama vode za piće, pa su bez vode pojedini delovi grada u određenim vremenskim intervalima. Od isključenja vode izuzete su zdravstvene ustanove, većina škola i obdaništa, kazneno-popravni zavod, ali i centar grada. U gradskom vodovodu jutro su zabrinuti jer, iako su uputili apel potrošačima za štednju, potrošnja vode u prethodna 2 dana premašila je sve njihove prognoze. Sa izvorišta grada pristiže 260 litara vode u sekundi. Te količine sada nisu dovoljne da podmire potrebe potrošača. U zavisnosti od količine vode u rezervoarima gradske fabrike na Pećini i tekuće potrošnje, bit će narednih dana određivana restrikcija vode u Valjevu. Građani negoduju ponajviše zbog toga što se planirana rekonstrukcija cevovoda Paklje obavlja u letnjem periodu kada im je voda najpotrebnija.
Problema sa vodom imaju i u Smederevskoj Palanci, gde su na snazi i noćne i dnevne restrikcije zbog povećane potrošnje.
Švedska kompanija IKEA danas će dobiti građevinsku dozvolu za izgradnju prve robne kuće u Beogradu. Gradiće se na lokaciji prigradskog naselja Bubanj Potok na zemljištu površine 26 hektara. U toku su radovi na toj lokaciji, gradiće se i neophodna saobraćajna i komunalna infrastruktura za celu ovu zonu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je to dobra poruka svim investitorima.
Ovo je stvarno velika stvar za sve nas. Mi smo prošle godine potpisali sporazum o razumevanju između IKEA, Vlade Republike Srbije i grada Beograda i evo uspeli smo kao grad Beograd da ispunimo našu obavezu, a to je da polovinom godine izdamo građevinsku dozvolu. IKEA očekuje da će krenuti sa radovima, građevinskim radovima na jesen ove godine. Plan je da krajem sledeće godine, dakle do kraja 2016. godine, otvorimo prvu IKEA u Beogradu, prvu IKEA u Srbiji i da je ovo veoma, veoma važna poruka koja će značiti, dakle, ne samo IKEA, već i drugim investitorima u Beogradu. IKEA će angažovati neke domaće građevinske firme da radi za njih, tako da sa te strane biće to dobar posticaj građevinskoj industriji i drugim industrijama u Srbiji.
O dolasku IKEA u Srbiju razgovaramo sa Dragoljubom Rajićem iz mreže za poslovnu podršku. Gospodine Rajiću, prva vest o dolasku IKEA objavljena je pre 8,5 godina. Za to vreme sve vlade su pričale o dolasku te kompanije. Zašto je bilo potrebno toliko vremena?
Pa na prvom mestu zato što su, da kažemo, mnogi imovinsko-pravni odnosi oko zemljišta u Srbiji nerešeni zbog toga što katastar nepokretnosti u Srbiji ne funkcioniše na nivou kao što je to u zemljama širom Evropske unije i zato što, nažalost, naša birokratija i celokupan ambijent za poslovanje su takvi da oni u znatnoj meri otežavaju dolazak stranih investitora. Imamo u suštini jednu situaciju da celokupan naš sistem, kada govorimo, znači državni aparat i opšte nadležne službe su veoma nepovezane među sobom, ne funkcionišu dobro i zbog toga se u izveštajima vodećih kuća bonitetnih koje ocenjuju uslove za poslovanje po zemljama širom sveta, Srbija stavlja u grupu zemalja sa visokim rizikom.
Kako poruku šaljemo stranim investitorima sa ovim primjerom IKEA?
Pa jako pojedinci, da kažem, iz vlade i s jedne strane ovo gledaju kao jednu vrstu svog trijumfa, iz ugla većine, da kažemo, normalnih investitora iz normalnih evropskih zemalja, kad god se vlada puno meša u ovakve stvari, to u svim evropskim zemljama znači korupciju. Ukoliko je zemlja funkcioniše i njene službe funkcionišu, onda svaki investitor, bio on IKEA ili bila neka mala firma koja želi da dođe da investira u neku zemlju, dovoljno je da se ona uglavnom elektronskim putem obrati određenim službama, da podnese neku dokumentaciju i da u jednom razumnom roku, taj razumni rok je 30, 60 do 100 dana, praktično dobije sve papire na osnovu kojih može da počne sa investicijom.
Dolazak IKEA za građane će značiti da će moći da kupuju po nižim cenama i znamo da je IKEA najpoznatija po nameštaju. Šta će to značiti za domaće proizvođače nameštaja?
Pa to će svakako značiti veliku konkurenciju za domaće proizvođače nameštaja. Mi već imamo veliki, da kažemo, problem sa našom drvnom industrijom, jer se jedan čitav niz proizvođača ili ima velike probleme u Srbiji ili su počeli da se sele u neke druge zemlje. Razlog za to jeste što su uslovi poslovanja za naše proizvođače u Srbiji sve lošiji. Generalno, politika prema proizvodnji u ovoj zemlji je takva da se ovde više stimuliše dolazak nekih velikih stranih kompanija nego što se pomaže domaćim proizvođačima da u takvim uslovima opstane. Međutim, ako nema proizvodnje, plate građana će biti sve manje, a mi kao država ćemo biti sve siromašniji.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno. Naš sagovornik bio je Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku.
Slušate vesti u 9. Još nisu poznati detalji rezolucije o Srebrenici koju priprema Velika Britanija sa partnerima u Savetu bezbednosti. U ambasadi Velike Britanije u Beogradu kažu da je cilj da se povodom 20 godina od zločina žrtvama oda počast, a Bosni i Hercegovini pomogne da krene ka boljoj budućnosti. U vladi Srbije kažu da od Britanije očekuju detalje o tekstu rezolucije. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže za vesti u 9 da rezolucija, ako bude usvojena, neće imati pravne posledice po Srbiju.
Imalo bi smisla da se nekom rezolucijom obuhvate sva nedela koja su bila na teritoriji Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Istovremeno tačno je da je do sada od svih nedela zločin u Srebrenici taj koji je dobio najteže pravne kvalifikacije. Prema tome, na taj način se to može donekle razumeti, mada bi bilo i dovoljno razloga da se nekom rezolucijom obuhvate sva nedela koje su bila na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja ne mislim da će ova rezolucija imati neku posebnu težinu i verovatno ne bi bilo ni potrebe da se ta rezolucija shvati kao nešto sudbonosno.
Savo Štrbac iz Veritasa kaže za vesti u 9 da je loša ideja da se bilo koji događaj iz rata 90-ih uzme za datum sećanja.
Teško je shvatiti da bi ta rezolucija bila tako izbalansirana da bi je sve strane u sukobu 90-ih da bi je doživjele kao dan sećanja na sopstvene žrtve. Po meni bi treba se zaista sjećati da se ne bi ponavljale takvi ružne stvari, je li? Kako ih god zvali ratni zločini, genocid, zločin protiv čovječnosti, ali trebalo bi po meni onda izabrati jedan neutralni dan za područje BiH ili bivše Jugoslavije ili cijelog svijeta.
11. jul proglašen je rezolucijom Evropskog parlamenta za dan sećanja na stradanje 8.000 muslimanskih muškaraca i žena. Oni koji su izgubili nekog u Srebrenici kažu da je rezolucija o sećanju na 11. jul najmanje što Ujedinjene nacije mogu da učine. Za većinu u Republici Srpskoj rezolucija je neprihvatljiva.
9:12. Slušate vesti u 9. Prvi put od svog osnivanja Državna revizorska institucija počinje kontrolu finansiranja i poslovanja političkih stranaka. Stranke su do juče mogle da daju svoje prigovore o postupku revizije. Prve na spisku su dve vladajuće i jedna opoziciona stranka, kaže glavni revizor Radoslav Sretenović.
U programu su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka. Sve stranke bit će kontrolisane u istom vremenskom terminalu. Ova revizija trajaće verovatno do trenutka kada budu završeni konačni izveštaj. Generalno kontrolisat ćemo finansijski izveštaj koji su predati Agenciji za privredne registre, ali u okviru toga kontrolisat ćemo i primjenu zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Pre svega sagledat ćemo izvore i način finansiranja političkih stranaka, zatim finansiranje redovnog rada političkih stranaka, finansiranje troškova za izborne kampanje, kao i vođenje evidencije i izveštavanje u tim strankama.
U nastavku vesti iz sveta, u skladištu nafte u blizini Kijeva, gde je satima besneo požar u kojem je 5 osoba poginulo, jutros je odjeknula nova eksplozija. Na desetine vatrogasnih jedinica i spasilaca i dalje se bore protiv požara koji je teško obuzdati jer su rezervari sa gorivom blizu jedan drugog. Požar u skladištu na oko 30 km od Kijeva izbio je juče, posle čega su eksplodirali rezervari sa gorivom. Do jutra požar je zahvatio najmanje 16 rezervara.
Poslanici britanskog parlamenta su velikom većinom podržali plan o održavanju referenduma o ostanku zemlje u Evropskoj uniji. Za zakon o referendumu glasalo je 544 poslanika, dok je 53 bilo protiv. Zakon su podržali konzervativci i laburisti, dok je protiv njega bila Škotska nacionalna stranka.
Grčki premijer Aleksis Cipras sastaće se sa liderima Nemačke i Francuske Angelo Merkel i François Hollandeom. Evropski zvaničnici odbili su najnoviji predlog Atine o privrednim reformama neophodnim za nastavak međunarodne finansijske pomoći. Kako kažu, učinit će sve da Grčka ostane u eurozoni, ali sve ima i svoje granice. Neki ocenjuju da je današnji povratak Grčke za pregovarački sto rezultat potrebe za novcem, a drugi opet da se Evropska unija uplašila da zaista ne dođe do izlaska Grčke iz eurozone. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Pošto je prošle nedelje Brisel odbacio grčki plan, a zatim Grčka odbacila plan Brisela, postalo je jasno da vlada u Atini neće odustati od svoje socijalne politike na kojoj bazira projekat obnove ekonomskog rasta. Potražioce, koji su u 2/3 slučajeva države, ne brine deflacija, u koju Grčka tone već 5. godinu. U ovakvom stanju deflacije cene padaju, a jedini koji imaju novca da kupuju po bagatelnim cenama su stranci, pre svega velika Nemačka i druga preduzeća kojima odgovara kupovina Telekoma, svih aerodroma, plaža, rudnika i svega što Grčka država posjeduje, i to po najnižim mogućim cenama. Izvodljivo je ono što Grci traže, reprogramiranje, a ne oproštaj duga, vraćanje kroz duži vremenski period kako bi mogla da počnu ulaganja u realnu ekonomiju. Problem je što se time dovodi u pitanje neoliberalna dogma o tržištu koje se samo organizuje i samim tim interesi velikih korporacija koje Evropska komisija u suštini zastupa.
Samo 2 dana posle samita G7 u Nemačkoj, na kojem je potvrđen oštar stav prema politici zvanične Moskve kao i sankcije, ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti je Italiji i Vatikanu. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Italijanski premijer Matteo Renzi uoči sastanka sa predsjednikom Vladimirom Putinom u Milanu izjavio je da nema ništa novo da kaže visokom ruskom gostu. Reči koje zvuče hladno i distancirano, kakav je bio i zvaničan stav zemalja članica na nedavno održanom samitu G7 u Nemačkoj. Ali za pretpostaviti je da je pragmatični italijanski premijer hladnom izjavom zapravo poslao poruku evropskim partnerima da je odan zacrtanoj zajedničkoj politici prema Rusiji, što ne isključuje, šta više, čini poželjnim otvoren kanal za dijalog. Na ovakav zaključak navode realne krupne zajedničke teme Rima i Moskve. Kriza u Ukrajini, situacija u Libiji, borba protiv terorizma, uključujući i imigrantsku politiku, s obzirom na to da Italija insistira na rezoluciji Ujedinjenih nacija. Tu su i nezaobilazni energenti. Italija uvozi 30% potreba gasa iz Rusije. Dakle, premijer Renzi će se u stvari izuzetno potruditi da materializuje posetu predsjednika Putina pospešivanjem dijaloga sa zvaničnom Moskvom. Dijalog zarad mira u svetu biće u središtu pažnje i prilikom susreta pape Bergolja i predsjednika Putina. Kako se saznaje, ruski šef države izneće stav zvanične Moskve o krizi u Ukrajini, a jedna od tema biće i pitanje hrišćana na Bliskom istoku. Posetu Italiji predsjednik Vladimir Putin počinje zajedničkim obilaskom sa premijerom Mateom Rencijem paviljona Rusije i Italije na svetskoj izložbi hrane Expo u Milanu.
A u Srbiji dalje spor na relaciji crkve i muzeja Nikole Tesle oko izmeštanja urne slavnog naučnika. Srpska pravoslavna crkva je objavila fotografiju na kojoj se, kako navode, potvrđuju sumnje o satanističkim obredima u muzeju. Na fotografiji se vide 4 mlade osobe koje sede u turskom sedu na prostirci na podu blizu urne, a oni koji se nalaze na njoj tvrde da je nastala na festivalu Resonate 14. aprila ove godine i da je zabeležen umetnički performans. Crkva je poručila i da muzej nije mesto u kome treba da budu pohranjeni nečiji posmrtni ostaci i podsjetila na Teslinu biografiju i podatke da je on bio sin pravoslavnog sveštenika i sestrić pravoslavnog mitropolita. Sa druge strane, u muzeju Nikole Tesle tvrde da se prema urni i sećanju na slavnog naučnika odnose u skladu sa propisima.
A u Beogradu danas svečano počinje i kupanje na Adi Cigalni. Trenutno u gradu 22 stepena, meteorolozi kažu bit će 30. Prvog dana na otvaranja sezone na Adi je i naš reporter Relja Trajković. Relja, da li su spasioci, lekari i kupači na svojim mestima ovoga jutra?
Dobro jutro. Za sada nisu, kako sam čuo od menadžera za odnose sa javnošću Adi Cigalni, Maje Pavlović, oni će biti na svojim mestima od 10 časova, dakle za nešto manje od 45 minuta, kada će biti zvanično otvorena sezona kupanja na beogradskom kupalištu. Polako pristižu ljudi ovog prvog dana sezone, a što se tiče spasioca, njih će biti od 50 do 100 u zavisnosti od broja ljudi i od vremenskih prilika i tri ekipe hitne pomoći koji će svakodnevno dežurati. Osim toga, na kopnenom delu šetaće se i komunalni policajci, a na vodi će biti i spasioca na skuterima koji će voditi računa da ljudi ne preplivavaju jezero i da ne skaču sa pedalina, a iz uprave su apelovali na ljude koji se kupaju da za to koriste obeležene delove Ade Ciganlije.
Hvala, Relja. Dakle, svečano kupanje na Ade Ciganlije može da počne u 10 sati.
A svečano možemo je ovako i da proglasimo da smo u četvrtfinalu svetskog prvenstva, bar mladi futboleri. Saša Miki samo u studiju. Dobro jutro, Saša.
Dobro jutro.
Lepa vest. Malo smo strepali da li ćemo uspjeti ili nećemo, čini mi se.
Pa veliko je takmičenje, mora da se strepi, ali lepo je kad ovako počne jutro, kao što je nama počelo. Reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva za fudbalere do 20 godina, pošto je jutros na Novom Zelandu savladala Mađarsku sa 2-1 i to posle produžetaka. Utakmica inače završena rezultatom 1-1, a strelci su bili prvo Mervo u 57. minutu za Mađarsku, a onda Šapunić u 90. za Srbiju. U tim trenucijama isključen je Gajić, ali se Orlići nisu predavali. Plasman Srbije među 8 najboljih reprezentacija na svetu donao je Mađar Talaber autogolom u 119. minutu. Protivnik našima u četvrtfinalu bit će pobednik duela Sjedinjene Države Kolumbija, koji počinje u 9:30. Košarkaši Partizana dobili su Metalac u Valjevu sa 73-69 i sa ukupnih 2-0 u play-off seriji plasirali se u finale Superlige Srbije, gde će im rival biti Crvena Zvezda, koja je i domaćin u prvoj utakmici u petak. Za kraj jedna najava, večeras u 20 sati naša muška rukometna selekcija u Baru protiv Crne Gore igra meč petog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Poljskoj.
Bio to Saša Mikić, sportski žurnal od pola četiri, a sada da čujemo šta nas očekuje u talasanju.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Korupcionaški skandal u svetskoj kući fudbala, izbor pa ostavka prvog čoveka organizacije Sepa Blatera. Optužbe da se i u Srbiji nameštaju utakmice. Gosti emisije Dušan Maravić, dugogodišnji instruktor i delegat FIFA, i Mihajlo Todić, urednik međunarodnog fudbala u listu Sportski žurnal. Emisiju vode Vlade Radičević i Saša Mikić. Sreda, 10. jun od 11:05. Talasanje, Radio Beograd 1.
U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne na oblačenje, moguća kiša, temperatura do 31 stepen.
I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Ero, Nataša Stojanović, Darko Milosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lijep i uspješan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!